3, 2, 1, akce.
Ahoj knihomolové, já jsem Karolína Skácelová a vítám vás u dalšího dílu vašeho oblíbeného knižního podcastu Knižní klub. Mým dnešním hostem je poprvé můj kolega a vášnivý čtenář Radek Blažek. Ráďo, vítej.
Ahoj Kájo, děkuju za pozvání.
Já jsem strašně chtěla tu znělku.
Takže Kája si teďka vyzkoušela, jaký to je být v mý kůži.
No a hned vám vysvětlím proč, protože dnes se budeme v našem podcastu bavit o květnové doslova knižní náloži novinek. Jejich neskutečně moc.
Já myslím, že 10.
A já 11. A já kromě 3 mám všechny přečtený. Takže vlastně jsem si dovolila Ráďu pozvat jako takového asistenta.
Je fakt, že Kája toho má tento měsíc přečteno víc než já. Ostatně většinu měsíců má Kája přečteno víc než já. Ale tento měsíc je to obzvlášť markantní ten rozdíl.
Přesně tak a budu hodně doporučovat, protože tady jsou moje velké srdcovky. Ale k tomu se dostaneme až za chvilku.
Já bych vás totiž, ještě než začneme, chtěl moc poprosit, teďka běží anketa podcast roku, takže pokud se vám náš podcast Knižní klub líbí, tak budeme s Kájou moc rádi, když nám dáte hlas na webu podcastroku.cz.
Přesně tak, hrozně moc děkujeme všem za podporu i tu celoroční, kterou nám dáváte.
Já musím říct, že já jsem se vlastně o té anketě dozvěděl až potom, co nás někdo z vás poprvé vůbec označil v nějakém storíčku, že pro nás hlasoval. Já jsem si řekl, a je to tady, už to zase je. To období v roce, kdy autoři podcastů žebrají a žadoní své posluchače ohlasy.
Takže děkujeme vám všem a teď už se pojďme pustit do těch květnových novinek. Protože začneme za mě osobně, ale myslím si, že nebudu jediná,
i za mě.
Literární senzací roku. A to jsou deníky Alana Rickmana.
Což je kniha, která vyšla v Anglii, myslím, loni, nějak na podzim nebo tak nějak, a stala se okamžitě obrovským fenoménem.
Ono, co si budeme, Alana Rickmana všichni známe jako Severuse Snape z Harryho Pottera a nebo jako takového záletnického manžela z Lásky nebeské.
Ale hrál taky, myslím, v Píše a předsudku.
Nebo v Rozum a cit.
Jo, těsně vedle.
V Rozum a cit hrál, Robin Hood, takže opravdu...
Smrtonosná zbraň.
Není to past?
Smrtonosná past. My si vždycky plete smrtonosná zbraň a smrtonosná past.
No ale prostě je to pro mě osobně naprosto jako ikonický herec. Třeba Severus Snape je moje nejoblíbenější postava z Harryho Pottera.
Ještě víc než Harry Potter.
Kdo má rád Harry Pottera? Prostě já mám Severuse Snape, Dobby, Beatrix a nevím, kde je Harry Potter, podle mě tak na 26. místě.
No tak dobře, takže deníky
Alana
Rickmana.
No, každopádně deníky Alana Rickmana jsou vlastně... Nechci říct úplně, no je to autobiografie, ale vlastně není. Opravdu jsou to autentické deníkové zápisy, které si Alan Rickman psal od roku 1993 až do jeho smrti v roce 2016. Chápu, že někomu může připadat 500 stran deníkových zápisků jako hrozná nuda, ale já jsem se toho sama docela dost bála. Nicméně, pokud Alan Rickman je vám sympatický tou svojí osobností nebo ho máte rádi jako herce, tak stejně tu knížku budete chtít vyzkoušet. A zároveň já jsem se potom nějak jako zvládla, jako, jak bych to řekla, no tak ne smířit, ale prostě jsem se těšila na to, že to bude strašně jako osobní, že vlastně nahlídnu do něčeho, co Alan Rickman nikdy neplánoval vydat. A to uvidíte v té knížce, když tam kritizuje Forresta Gumpa a vychvaluje Pulp Fiction a mluví o hercích z Harryho Pottera, že jako nic moc. Jo, takže vidíte, že to asi jako nemělo úplně vyjít, jako jo, že to nebylo v plánu. Takže vy můžete nahlídnout do jeho vlastně opravdového jako soukromí, jak přemýšlel nad svým životem, nad tím každodenním fungováním. V momentě, kdy já jsem to šla na stránku, já jsem to dávala i na svůj Instagram, kde bylo. Je 7:30, další úplně promrhaný den. Vůbec nechápu, proč jsem vstával. Slunce už zapadá. Vůbec nevím, co jsem celý den dělal. A já, jo.
Znám ten pocit.
Přesně. Takže je to fakt takový, že on si jako sám před sebou nebral servítky. A když do toho podle mě s tímhle půjdete, tak je to skvělý. A ano, jsou tam prostě jména herců, divadelních kritiků, které třeba nebudete znát, ale jsou tam poznámky pod čarou, které vždycky vás jako uvedou a řeknou, tohle je britská herečka, narodila se tehdy, takže v tomhle je to třeba super, že i na tu orientaci ta knížka je taková nápomocná.
Mm-hmm. Já jsem třeba před lety četl takhle podobný způsob napsaný deníky Andyho Warhola. A to je podobná obrovská bychle, možná ještě delší, protože on si ty deníky psal tuším asi 10 let, takže a fakt každý den, nevynechal ani jeden den, každý den tam prostě je třeba odstavec, jo. A právě, neznal jsem jako všechny lidi, o kterých tam ten Andy Warhol psal, stejně jako teďka neznám lidi, o kterých píše Alan Rickman, ale to mi vůbec nevadilo, mě vlastně na tom nejvíc bavilo, takový trošku to guilty pleasure pocit, že nahlížíte do soukromí někoho, o kom jste třeba četli jenom v médiích, nebo koho jste znali z filmu, takže tenhle ten takový trošku voyeuristický přístup, tak je na tom to, co mě nejvíc láká. A fascinuje. A myslím si, že to tak má spousta čtenářů.
Přesně tak. A já ještě musím zmínit, že kniha vyšla s předmluvou Emmy Thompson, což je pro mě další moje neuvěřitelně oblíbená herečka.
Taková ikona britský kinematografie.
Přesně tak. A tam je hrozně hezký, jak ona na začátku o Alanovi mluví, samozřejmě v tom nejlepším světle, ale vy potom, když čtete ty deníkové zápisky, tak zvlášť, když jako víte, že určitě nebyly zamýšleny, že vyjdou, tak vidíte, jak to přátelství bylo čistý a hezký a jak on se tam o ní zmiňuje, no prostě nádherný, jako místy budete až dojatí. A já ještě teda nejsem úplně na konci, ale užívám si každý jeden deníkový zápis a normálně si to musím dávkovat, protože strašně nechci, aby ta knížka skončila. Takže za mě obrovské doporučení, pro mě to byla jedna z naprosto nejočekávanějších knih roku společně asi s novou Alanou Mornsteinovou, takže není vůbec o čem, pro mě naprostý must have a svědčí o tom i fakt, že na veletrhu Svět knihy se vlastně kniha úplně vyprodala během prvních dvou dnů, musela se navést znovu, potom se znovu vyprodala, takže pravdu, nečekejte a utíkejte si pro ní.
Je fakt, že to je jedna z takových asi největších knih letošního roku.
Přesně tak. A pokud jste neviděli video na Instagramu knihkupectví Luxor s Alešem Procházkou, které si budete pouštět každý večer před spaním, to vám slibuju, tak to určitě napravte.
Je to tak, ten hlas toho dabera Aleše Procházky je prostě tak spjatý s tím Severusem Snapem nebo s Alanem Rickmanem, že si to prostě budete muset pustit.
To nejde, to máte pocit, že když si to zesílíte doma v obýváku, tak máte pocit, že prostě Severus Snape sedí vedle vás a to je úplně k nezaplacení.
No tak jo, takže to byly deníky Alana Rickmana. Moc vám doporučujeme, za nás to je asi největší kniha, nejen května, ale první poloviny třeba letošního roku.
No já ještě nemám dočteno, počkám, ale pro mě jako aspirant na jako mezi top knihy roku, počkám
si, počkáme
si
na
protože
roku.
Letos jsem zatím dala 5 hvězdiček jenom 3 knihám.
To je přísná, no.
Takže už by se mi jako nějaká další hodila do sbírky, ale dneska budu doporučovat další hodně silné tituly.
Tak a hnedka rovnou jdeme dál. Tentokrát se vrhneme na novinku oblíbené autorky romantických příběhů Jojo Moyesové, která se jmenuje Loď plná nevěst.
Přesně tak, po 3 letech tady máme novinku Jojo Moyesové. A pokud jste na ní hrozně moc dlouho čekali, máte pocit, že to bylo dlouho.
Což my jsme čekali opravdu dlouho. Mám dojem, že jsme o tyhle ty knize už mluvili podle mě v podcastu jako nejočekávanější knihy roku 2022 možná. Nevím.
No, ale vychází vlastně po 3 letech od její poslední novinky, která vyšla u nás. Ale letošní rok bude rok CJ Tudor, k té se dostaneme za chvilku, a Jojo Moyesové. Protože Jojo Moyesové ještě před Vánoci vyjde sbírka povídek.
Cože?
Takže na tu já se třeba těším, protože zatím je v plánu, že bude nádherná, vyšperkovaná, takže těšíme se, jsme zvědaví samozřejmě.
Ony obecně knihy Jojo Moyesové vypadají velice hezky. Třeba ta Loď plná nevěst, tak je pořád v tom takovým celkem jednoduchým stylu těch knih, co vycházely už dřív, jako Nejsem tě poznala, dívka, jak jsi to zanechal a tak dál. Ale tentokrát není taková ta papírově žlutá, ale celá růžová, takže taková krásně květnově rozkvetlá a romantická.
Přesně tak, no. A ten příběh je vlastně historickým románem. Není to taková, ten klasický román pro ženy, jak Jojo Moyesová píše, protože příběh začíná v roce 1947, po konci vlastně druhé světové války, kdy ženy, které za války se provdaly, tak samozřejmě musí...
Za ty vojáky?
Přesně tak, tak chtějí dodržet ten svůj manželský slib a vydávají se na plavbu lodí, proto loď plná nevěst, aby se vydali za těmi svými muži.
Do té nové domoviny.
Ale na té lodi se něco stane, protože tam neplují pouze ženy, ale i muži, sice mají být odděleně, ale... Je vám jasné, že to tak to nebude. Dopadne. No a naší hlavní hrdince to vlastně úplně zamíchá kartami.
Mně se hrozně líbí, jak Jojo Moyesová vždycky tam dokáže tak nádherně popsat ty lidský charaktery. Nebo i to, že tu historickou linku vždycky zvládá tak jako elegantně a velice příjemně. Konec konců u tu historii tak měla už i v knize Dívka, již tu zanechal, měla to i v knize Poslední dopis od tvé lásky nebo i Zakázané ovoce. Je to prostě téma, který podle mě Jojo Moyesová občas zpracovává, to umí, zvládá. A mně se na tomhle tom fakt hrozně líbí to, že ty nevěsty, který třeba od někud třeba z Austrálie, tuším, že to je, tak plují do té nové domoviny, tak vlastně představte si, že jste nějaká ta žena, třeba 20letá, máte novýho chlapa a teďka jedete do té nové země, kde nevíte, co vás čeká. A to mi přijde, že tam
no,
ta moje slova krásně popisuje.
600. Naše hlavní hrdinky jsou 4 a jedné z nich to právě hodně změní život, ta plavba.
No, takže pokud máte rádi Jojo Moyesovou, tak vám to rozhodně doporučuju. A pokud se o Jojo Moyesovi nic nečetli, tak na co čekáte, rozhodně to napravte.
Přesně tak. No a teď se ponoříme do vod mrazivých. Já už jsem zmiňovala, že letošní rok bude rok Jojo Moyesové a CJ Tudor a k té se právě dostáváme. A zajímavá paralela je v tom, že Jojo Moyesová teď má nový román, na podzim sbírku povídek a CJ Tudor to má přesně naopak. Nyní jí vyšla sbírka povídek, je jich tam 11, jsou mrazivé až hororové a jmenují se Škvíra. A na podzim CJ Tudor vyjde normální, plnohodnotný, klasický thriller-horor, jak jsme u ní moc dobře zvyklí.
A nevíš, jak se bude jmenovat?
Ještě nevíme překlad.
No, každopádně
ale budeme vás o tom informovat samozřejmě.
Každopádně teďka tady je teda ta Škvíra, což je, jaká je zmínila sbírka 11 povídek. A mně se na tom hrozně líbí, že každá ta povídka vlastně zachycuje úplně jiný druh hororu. Máte tady postapokalyptický horor, máte tady psychodrama, máte tady takový ten klasický mysteriózní thriller, kterým se CJ Tudor tak proslavila. Jako fakt v této sbírce povídek si na svý přijde úplně každý. A co se mi líbilo opravdu moc, tak je, že občas některá ta pointa té povídky, tak se vám zjeví až třeba úplně poslední větou, že prostě CJ Tudor vypráví a teďka ta úplně poslední věta vám třeba úplně vezme dech, jo? Že dokáže vás zaskočit jednoduše, velice jednoduchým způsobem. Prostě bavilo mě to šíleně.
No a pokud se nepletu, tak autorka různě tam i naráží na své předchozí knihy. Pamatuju si to dobře?
Je to tak. V několika příbězích se třeba mihnou postavy z nějakých jejich předchozích knih, třeba z Upálených, nebo tam objeví ta vesnice a tak dále. Takže je to takový, jako je Marvel Cinematic Universe, tak je CJ Tudor Literary Universe.
Přesně tak, ale samozřejmě nemusíte mít přečtené všechny předchozí knihy, abyste si mohli přečíst Škvíru.
Mm-hmm. A rozhodně vám doporučuji. I na sociálních sítích jsem četl, někteří čtenáři říkali, že ta Škvíra je zatím to úplně nejlepší, co když CJ Tudor napsala, že ten kratší formát jí evidentně sedl, že ty povídky jdou, což taky ne každý autor to tak má. Některý autor je prostě silnější v těch románech, některý mu jdou spíš ty povídky. A někdo tam právě na těch sociálních sítích psal, že fakt, že mu spadla brada, jak to ta CJ Tudor na těch pár stránkách dokázala zvládnout tu atmosféru, to překvapení, ten šok, ten strach, prostě na jedničku.
Jako já mám CJ Tudor taky velmi ráda, ale tohle je jedna z těch knížek, kterou jsem ještě přečíst nestihla. Nicméně já mám povídky ráda jako audioknihu, to už si myslím, že naši věrní posluchači moc dobře ví. No a Škvíra právě jako audiokniha vyšla, takže pravděpodobně zvolím tu.
A kdo to načetl?
Jitka Ješková a Vasil Fridrich, pokud se nepletu.
Takže to jsou ty oblíbence, ne?
Přesně tak.
Tak jo, tak jdeme na další knížku.
Vrátíme se zpátky k romantice a tentokrát půjdeme na knihu, kterou já jsem četla už loni v angličtině. Absolutně jsem se do ní zamilovala a řekla jsem, že další knížka od Colleen Hooverové, která vyjde v češtině, musí být tahle. Stalo se tak.
A je to tady.
A jmenuje se Vzpomínky na něj a je to autorčina dosud nejlepší kniha. A teď si řeknete, jak to můžeš říct. Já vám to zdůvodním. Tahle knížka totiž má ze všech knih Colleen Hooverové na Goodreads, což je největší zahraniční knihomolská databáze, nejlepší hodnocení. Má v průměru, já nevím, jestli třeba 4,7 hvězdiček z 5 od více než 800 tisíc čtenářů a to je prostě naprostej masakr. To nemají i knížky, které vychází u nás v nakladatelství Odeon. Fakt je to opravdu luxusní hodnocení, takže i za mě ale to patří mezi moje top 2 nejoblíbenější knížky od Colleen Hooverové a já už jsem nepočítala, že jsem jich přečetla přes 20, takže to už jsou silná slova.
No počkej, mě teďka zajímá spolu s kterou, ty jsi říkala top 2, tak která
je to nejlepší v nás. All Your Perfect v originále, to a tahle, to jsou moje opravdu dvě nejoblíbenější knížky od Colleen Hooverové a ten důvod proč je ten, že autorka v nich naprosto výborně zpracovala nějaké těžší téma. Vlastně v obojím případě je to tak trošku mateřství. V knížce, co to nejlepší v nás, máme vlastně manželský pár, který má problém
otěhotnět.
A v případě knihy Vzpomínky na něj, tak tady studujeme hlavní hrdinku Kenu, která po 5 letech je propuštěna z vězení a ona, když do toho vězení nastoupila, nebudu vám říkat za co se stalo, jestli je v tom nevině nebo není, uvidíte sami, až se ten příběh začne rozplétat, až budete knížku číst, to bych vám zkazila. Tak ona, když se dostává z toho vězení ven, tak chce najít svoji dcerku, protože ona do toho vězení nastoupila, tuším, v posledním měsíci těhotenství, porodila v té věznici, byla vzbavena vlastně rodičovského práva, protože ten její partner prostě už není a to dítě se dostalo do péče jeho rodičů, kteří se stali prostě jeho rodiči, když jsou jeho prarodiče.
Je to
holčička, teda je to dcera. A teď ona z toho vězení, když vyjde, tak si chce najít práci, ukázat všem, že jako je naprosto v pohodě a chce se o tu dceru postarat, minimálně ji chce vidět. No ale zjistí, že prostě ti prarodiče té její dcerky jí nechtějí ani ukázat, jak vypadá ta její holčička. Ona ji za celý svůj život neviděla. Ona ji viděla jenom, když ji porodila, to je všechno. Hned jí byla vlastně zabavena. Takže ona vlastně s tímhle neuvěřitelným způsobem bojuje. Zároveň bojuje s tím, že se vrací vlastně do městečka, které jí dobře znalo. A teď jako ji všichni samozřejmě odsuzují. To je ta kriminálnice, to je ta, která seděla za mřížemi. Takže ona, když první večer navštíví bar a barman jí nabídne prostě, hele, tak klidně můžeš nastoupit sem, můžeš tady se mnou jako pracovat v baru, mě to nevadí, tak ona, prosím tě, v klidu asi najdu jako normální práci, já tady nebudu za barem. No jenom, že ona zjistí, že bude mít problém sehnat práci. Ani v supermarketu vlastně ji nechtějí přijmout, protože ví tady tuhle její vlastně černou stránku jako minulosti. Takže ona nakonec přijímá tu práci v tom baru a zjišťuje, že ten barman je jediný, kdo se na ní nekouká skrz prsty. Ale vlastně hlavní linku toho příběhu tvoří právě to, jak ona bojuje o tu svoji dceru. A přijde mi, že je to napsaný tak neuvěřitelně dobře, že fakt vás to jako dojme a rozseká. Naši influenceri vlastně, když dostali reading copies i potom tu finální verzi knihy, tak psali opravdu e-maily i na sociální sítě, prostě, že tohle je opravdu nejlepší Kolín, že fakt z ní byli úplně paf.
Tak doufám, že z ní budete paf i vy.
Přesně tak, protože tohle je opravdu topka.
No tak jo, a teďka se vrhneme na další knihu, o které se na sociálních sítích hodně mluví. Já bych řekl, že existují takový dva druhy knih. Jedna vás dostane tím třeba, jak vypadá, jak je nádherně provedená, a pak jsou knihy, které vás dostanou tou zápletkou. A tady ta kniha, o které teďka budeme mluvit, tak vás dostane podle mě obojím.
Je to tak. Tohle je totiž můj takový soukromý projekt.
Tak povídej.
Protože tohle je kniha, kterou já jsem zaznamenala loni na sociálních sítích, byla úplně virální v zahraničí. Všichni četli. Já se zamilovala do obálky. A až vám řeknu, jaká je to kniha, možná už tušíte, tak jako nebudete překvapení. Přečetla jsem si v angličtině a hned jsem psala šéfredaktorce do Joli. Tohle musíme vydat. To musíme vydat. Je to knížka Ahoj, tady jsem od Dustina Tao, což je Young Adult Heavy Contemporary, tedy příběh ze současnosti s nějakou jako těžší zápletkou. No a hlavní hrdinkou je 17-letá Julie, která má vysněnou budoucnost prostě se svým přítelem, kam půjdou na vysokou, co budou dělat, jenomže ten její přítel jednoho dne prostě tragicky zemře. A ona odmítá akceptovat ten fakt, že by se s ním měla rozloučit, že by jako měla jít na pohřeb, že by se měla smířit s touhle realitou. Takže ona nejde na pohřeb. Ona ignoruje všechny prostě okolo ní. Až jednoho dne prostě x dní po tom pohřbu dojde, hele, ale jako ono to tak prostě fakt je. A já jsem se asi měla rozloučit. A teď jako jak se rozloučím? Tak já ho chci aspoň ještě jednou slyšet. Takže ona zavolá na jeho telefonní číslo, aby slyšela ten jeho hlas z toho záznamníku. Jenomže co se nestane, on ho zvedne.
To je creepy.
Není to creepy. To vůbec ne. Není to ani thriller, není to ani horor. Je to opravdu jako silně emotivní young adultovka, která dává smysl na konci. Já vím, že to teďka může znít jakože divně, jak je to možný, ale bude vám to dávat smysl. Je to hlavním motivem toho příběhu je vlastně to, jak by to vypadalo, kdybyste měli ještě jednu šanci se s někým rozloučit a jak byste s ní naložili a jak vlastně takhle člověk nad tím může přemýšlet. Mně přijde, že tahle young adultovka má poměrně jako dost velký přesah, protože takhle se může cítit vlastně kdokoliv v jakýmkoliv věku a vyrovnávání se s jakoukoliv ztrátou taky každý může řešit po svém. A pro mě ta knížka byla vlastně svým způsobem i jako nádherná tím, jak dobře byla napsaná a jak pěkný byl ten jazyk.
Mm-hmm. Já jsem totiž nedávno někde četl, že právě je škoda, že nevychází tolik knih, které by nějakým způsobem zpracovávaly to téma například ztráty blízké osoby nebo i smrti pro ty mladší čtenáře. Protože ať chceme nebo ne, tak ta smrt k životu bohužel patří a někteří jsou jí vystaveni dřív, než by třeba bylo záhodno. Takže mně přijde hrozně sympatický, že ta knížka vyšla a je k dispozici třeba těm čtenářům tady napsáno od 13 let, takže to mi přijde super.
No a pokud jste ji náhodou ještě nedrželi v ruce, tak si ji určitě vemte, protože má nádhernou ořízku.
Mm-hmm. To jsou takové ty stránky, kdo nevíte, co to znamená ořízka.
Jo, přesně, ten barevný okraj.
Barevný okraj, přesně tak, jsou takové kytičky stejně jako na té obálce.
A vlastně na sebe i navazují, na to si mrkněte. Mm-hmm. Prostě nejkrásnější knížka, která podle mě letos v Violi vyjde.
No tak to je doporučení.
Přesně tak.
Tak jo, a jdeme na další knížku, tentokrát trošku těžší, je to Odeonka, ale skvělá.
Přesně tak. Pokud si možná pamatujete, tak před nějakou dobou jsme tady zmiňovali knihu a já jsem ji potom opakovala v různých dalších epizodách podcastu. Myslím si, že jsem o téhle autorce i mluvila v rámci našich očekávaných knih letošního roku. Je to japonská spisovatelka Miyako Kawakami, které před 2 lety vyšel poměrně obsáhlý román v nakladatelství Odeon Prsa a vajíčka, který se věnoval tématu otěhotnění, jestli je potřeba, aby žena měla partnera, umělé oplodnění, věnovala se téhle tematice a zpracovala ji podle mě naprosto fenomenálně. Tak nyní autorce vyšla novinka Nebe, která už není tak obsáhlá, nemá 600 stran, má 200 stran, takže ji zvládne úplně každý. A to téma zase, které je tady, je šikana vlastně na, teď si nejsem, střední škole?
Tady napsáno středoškoláka.
Jo, střední škola, takže se pamatuju dobře, no. Takže se to věnuje tématu šikany na střední škole, ale není to vlastně jenom o tom. já už tu knížku mám přečtenou a je skvělá.
Je lepší než Prsa a vajíčka, nebo jak bys to doporučila čtenářům, posluchačům našeho podcastu?
Prsa a vajíčka pro mě byly mnohem blížším tématem. Fakt jako tam jsem se dokázala stotožnit s tolika myšlenkama. Tady díky bohu jako zažila jsem šikanu, ale ne v takové míře jako hlavní hrdina tohohle příběhu.
Zažila šikanu, protože šikanovala ostatní.
Ne. Ne. Já jsem šikanovaná, ale ne teda díky bohu do takovéhle míry, protože hlavní hrdina je vlastně přezdívaný šilhavec, protože trošku šilha a opravdu je to šikana v brutálním slova smyslu, opravdu až jako po té fyzické stránce. Fakt jako náročný, je to tam i popsaný samozřejmě, aby to bylo jako autentický. No a ten hlavní hrdina je na všechno úplně sám, on se vlastně nesvěří ani svojí mámě a do toho si s ním začne dopisovat ve škole jedna jeho spolužačka, která zase je odsuzovaná a taky vlastně i potom šikanovaná za to, že třeba smrdí, že se neumývá, že vypadá hrozně a tak dále. A oni si k sobě nějakým způsobem nacházejí cestu, takže je to i o takovým tom nevinným přátelství mezi dvěma lidmi, které byste možná nečekali, ale zároveň je tam protkaná ta šikana vlastně celým tím příběhem a zjišťujete, jak to toho člověka může ovlivnit, kdy je ochotný vlastně si ji přiznat a kdy vlastně už ji tak nějak jako akceptuje a jenom řeší, jestli bude tenhle den taková nebo maková zase zítra. A je to zase výborně napsaný a fakt si myslím, že tím, že to má 200 stránek, tak to zvládne přečíst úplně každý, bez ohledu na to, že to je Odeonka, protože ta knížka je napsaná fakt strašně dobře. A i když vám je těch hrdinů jako strašně líto, tak vlastně tím, jak autorka tam popisuje to čisté přátelství mezi nimi, tak vám vlastně přijde hrozně hezká. Já jsem se o té knížce bavila s jedním mým kolegou, ještě než jsem se do ní pustila, a on mi říká, Kávě, už jsem v půlce a je to vlastně strašně krásný. Mm-hmm. A já si říkám, jak to už být krásný, když je to jako o šikaně, jo. Ale až se do té knížky pustíte, tak to pochopíte.
Mm-hmm. Nebe získalo nominaci na Mezinárodní Bookerovu cenu, což je jedno z nejprestižnějších literárních ocenění na světě. A já bych ještě zmínil, že je taky zajímavý, že to je japonská autorka. Těch japonských autorů v Česku nevychází tolik, jako samozřejmě Murakamiho zná každý. Četla jsi třeba něco od Murakamiho? Jsou ty autoři nějak srovnatelní?
Četla jsem a mě Murakami třeba vůbec nesedí. Mm-hmm. Já jsem četla Norské dřevo, s tím jsem se strašně prala. A potom jsem vlastně četla ještě od něj tu jeho poslední novinku, První osoba jednotného čísla, že jsem si říkala, dobře, tak zkusím sbírku povídek. Tam se mi jich jako pár docela líbilo, ale to bylo všechno. Ale mi jako Kawakami prostě ke mně mnohem víc promlouvá skrz ta aktuální společenská témata.
Mm-hmm, tak jako je to taky, žena je mladší generace, že jo, tak asi je to.
Já jsem si našla jako strašně cestu a moc vám ji doporučuji.
Mm-hmm, no tak jo, takže to bylo Nebe od Miyako Kawakami a teďka trošku odlehčíme tenhle ten podcast. Máme tady totiž romkom, jeden z nejočekávanějších romkomů letošního roku a to je Láska po španělsku od Eleny Armas.
My jsme se tady bavili samozřejmě o Hypotéze lásky od Ellie Hazelwood, tu jsme tady zmiňovali mnohokrát, víme, že vy jste si zamilovali, pokud jste ještě nečetli, tak přestaňte poslouchat, běžte si přečíst a pak si doposlechněte tenhle podcast, protože vám budeme doporučovat knihu, kterou si máte přečíst hned po Hypotéze lásky. Protože Hypotéza lásky byla obrovská celosvětová senzace. A na druhém místě, kdybychom měli takhle si udělat nějaké pořadí, tak by byla právě Láska po španělsku. Láska po španělsku je trošičku obsáhlejší romantická komedie, která ale získala Goodreads Choice Award v roce 2021 v kategorii nejlepší romantika. To je vlastně ocenění, které uděluje právě ta knihomolská zahraniční databáze, kterou jsem tu už dnes jednou zmiňovala. No a tady máme takovou vlastně docela tradiční zápletku, bych až řekla, jako na romantiky.
Takovou tradiční zápletku plnou omylů.
Přesně tak, protože hlavní hrdinka Katalína prostě už chce tak nějak jako uklidnit svoji rodinu, že jako má partnera, že všechno je v pohodě, takže všem řekne, hele, já už jsem tu svoji drahou polovičku našla, nebojte, a její ségra jí zavolá, hele, ségra, tak já se budu vdávat, jo? Takže vem se mu na tu svatbu, jo, za měsíc. A ona, jo. Je vám jasný, že žádnou drahou svoji polovičku nenašla, žádnou nemá a teď má měsíc na to, aby nejenom našla muže svých snů, který to s ní všechno absolvuje, ale který s ní ještě poletí přes půlku planety, protože ta svatba je samozřejmě ve Španělsku, protože autorka je Španělka. Takže maximální to smysl dává, že jo, takže a ona si řekne, no tak to je strašně jednoduchý, takovýho chlapa najdu hned. No, jasně, že nenajde, že jo, jako potřebujete někoho, kdo vás aspoň trochu zná, že jo, a kdo to s váma za měsíc hraje všechno na druhé straně planety. No a jí se nabídne její kolega v práci Aaron, se kterým ale ona se jako úplně nemusí. Takže ona, ne, hele, dobrý, asi seženu někoho jiného, jo, jako v pohodě. No, jenom, že potom hodinky tikají, takže ona nakonec teda svolí. No a vy sledujete, co se stane, jak to bude celý probíhat a kdy tahle jedna nevinná, obyčejná lež ve Španělsku může třeba prasknout.
Mně se hrozně líbí, že tady v anotaci je ten kolega, se kterým se ona tak jako nesnáší, popsaný jako dvoumetrový modrooký kolega, jakože come on, kdo má takový kolegy v práci?
Já nevím, nám tady asi chybějí.
No takže nicméně, jasně, je to zase opět příběh z nějakého hypotéze lásky, který je trošku takovej klišoidní, ale krásně klišoidní. Konec konců to je něco, co od toho podobně čtenář nebo čtenářka trošku očekává, ale je to přesně ten příběh, který je vystavený na míru, abyste se u toho bavili, abyste se smáli, abyste se to prostě užívali.
Přesně tak, po těchto knížkách nesaháte jako po knížkách My jako Kavakami, že vám to dá nějakou přidanou hodnotu a budete nad nima dlouho přemýšlet. To ne, ale tohle je prostě perfektní knížka, kterou si zbalíte na dovolenou. Užijete si ji od první do poslední stránky. A důležitý na ní je, že musí být prostě čtivá a chemie mezi hlavními hrdiny funguje. To tady je, takže se nemusíte bát.
Takže Láska po Španělsku, čas dovolených už se blíží, takže takový náš tip.
No a pokud vám Láska po Španělsku nevydrží do dovolený, že si ji přečtete dřív, tak já tady mám jeden takový skrytý tip na další romantickou komedii, která teď v květnu vyšla. A já bych hrozně nerada, aby Láska po Španělsku ji zastínila, protože je vynikající. Já jsem ji dočetla teď o víkendu. Ježíš Maria, jak já jsem se bavila. Jsou to Miláčkové z metra od Kate Spencer. Knížka, která má svítivě růžovou ořízku, takže v knihkupectví úplně září. Je celá barevná a obsahově je fakt bombastická, protože hlavní hrdinka si prostě ten den ráno vytáhne černýho Petra, aniž by to věděla. Prostě takový to, když máte ten den blbec, ale nevíte o tom. A jenom si říkáte, tak dobrý, už prostě těch průserů dneska stačilo. Ne. Ta knížka začíná tím, že hlavní hrdinka vlastně vypráví ten svůj příběh. Oni se tam střídají teda ve vyprávění, hlavní hrdinka s tím hrdinou. Ale začíná to jí, kdy ona jako si říká, tam je něco ve smyslu na začátku jako. To se tak vzbudíte a nevíte, že dneska dostanete výpověď. Protože přece víte, že svoji práci děláte dobře. Chcete v ní pokračovat, baví vás, slibují vám povýšení a prostě víte, že to bude všechno dobrý. Tak jak máte vědět, že dostanete ten den výpověď? Jo, takže i ten den začíná tím, že prostě přijde do práce a v tom startupu, kde je prostě několik let a slibovali povýšení na výpověď. A ona, no tak to je bezvadný, to je teda den. Takže ona jde do metra, že pojede zpátky domů. No a teď přijíždí to metro a ona, Ježíši Kriste, tak já ho aspoň doběhnu, tyjo, ať už tady nemusím stát, ty vole, všichni na mě budou koukat, jako prostě tak honem domů, honem domů. No a jak dobíhá to metro, tak do těch dveří, jak se zavírají, se jí přiskřípnou šaty. A ona se ještě, protože to metro je narvaný, stihne nějak pohnout, takže ty šaty se natrhnou. A v momentě, kdy to metro dojede do té další stanice, tak jej úplně jasný, když se ty dveře otevřou, tak její zadek uvidí půlka dírky. No, a teď jako paní, co stojí vedle ní, jako Ježíši Kriste, co budete dělat? A ona, no já nevím prostě. No a samozřejmě úžasný, krásný, pohledný, mladý muž jí pučí své Gucci sako, respektive pučí, on řekne, nechte si ho, jasně.
To se stává v životě.
To se stává v životě nám všem, tady v pražském metru, to je
komu
úplně
se to nestalo?
Na denní bázi. Takže on jí dá sako, tím ji zachrání. No, a teď si říkáte, tak dobrý, no, tak jako nějak to přežila. No jo, jenže nějací lidi v tom metru je natočili, nafotili, dali to všechno na sítě a stalo se to virálním, tady ten vlastně její trapas a jeho šlechetnost, lomeno gentlemanství.
A hashtag Miláčkové z metra.
A všichni začnou přezdívat Miláčkové z metra, že určitě jako spolu budou žít šťastně až do smrti. No a teď jí v jeden okamžik začnou volat prostě ze všech možných novin, televizí, aby poskytla rozhovory prostě. Pane bože, znáte se s tím mužem, už jste se viděli, jak to mezi váma bude. Takže je to jako fakt strašně vtipný. Celý ten začátek, prvních 50 stránek se jenom strašně smějete. Pak je vám jasný, že nějakým způsobem oni se jako potkají. Ona totiž bude mít tendenci mu vrátit to sako.
No je to od Gucciho, že jo?
Přesně tak. Ale je to fakt super. Je to super, mě to strašně bavilo. A překvapím je, mě hrozně bavily ty kapitoly, které byly vyprávěny právě tím hlavním hrdinou, tím jejím zachráncem. Byly taky strašně vtipný. Jakože fakt strašně doporučuji.
Takže taková vtipná, zábavná oddechovka nejen na léto.
Takže to byly Miláčkové z metra od Kate Spencer a jdeme dál.
Tentokrát zase na něco trošku těžšího, až to vykompenzujeme. Tenhle ten podcast je takový maniodepresivní. Jednou nahoru, jednou dolů.
Jdeme do další depky, ale výborné, protože tady tohle byla další moje neuvěřitelně očekávaná kniha. Já jsem Kláru Vlasákovou objevila před 3 lety, když vyšel debutový román u nás Praskliny. Kniha s nádhernou grafickou obálkou. Já jsem ji poslouchala jako audioknihu, kterou načetla Tereza Dočkalová. Naprosto jsem tomu propadla. Přišlo mi to geniální, divný, samozřejmě velmi specifický. Nesedne to každému.
Já můžu říct, že třeba mě Praskliny osobně tolik zase nenadchly. No.
Ale její novinka, která právě teď vyšla, Těla, jsou jako mnohem přístupnější. Mm-hmm. Protože tady se řeší hlavně vztah matka-dcera.
Hlavně něco, co víme, že tě v knížkách láká a baví.
To je moje oblíbený prostě. To je, proto mám slabost. Protože hlavní hrdinka právě je matkou a provdává na začátku příběhu svoji dceru a bere to jako, že to je ten poslední moment, kdy už prostě ztrácí kontrolu nad, to, nad životem té své dcery. Že jako opravdu ta její dcera už vyletěla z hnízda, žije si svůj život a td. A teď sledujete kapitoly té matky, té dcery, kdy ta dcera začne řešit, že taky chce být sama matkou. Obě dvě vlastně vzpomínají a hodnotí ten vztah mezi nimi. A do toho ta její matka, protože už je vdova, tak si přivydělává hlídáním dětí, takže tady těch mateřských zápletek je tam jako strašně moc. A není to úplně jako dějově akční, ale je to strašně dobře napsaný ve smyslu hlavně té psychologie postav. Že vlastně vy je obě dvě chápete a prožíváte to s nimi a vlastně vám ani nepřijde, že byste četli něco jako náročnějšího. Ta knížka má podle mě i jako nádhernou originální obálku, vypadá hrozně hezky a fakt mi přijde, že ta knížka, prostě každý se s ní bude moc totožnit, si myslím, protože každý máme nějaký vztah s našima mámama a fakt jako mě se ta knížka strašně líbila a Klára Vlasáková pro mě dostála toho mýho pocitu, že patří mezi jako jedny z nejnadějnějších českých spisovatelek. Ono o tom svědčí i to, že vlastně za knihu Praskliny byla nominována na cenu Jiřího Ortena.
Mm-hmm. Já bych zmínil, že Klára Vlasáková je představitelka takový ty nastupující generace mladých a talentovaných českých autorek, spolu třeba se Sárou Zeithamrovou, který vyšla kniha Stehy.
Přesně tak, Stehy jsou taky skvělý a taky reflektují aktuální téma, stejně jako Těla, prostě s tím se dokážeme ztotožnit úplně všichni. Ve Stehách to byla vlastně téma nevěry, tady zase vztah matka-dcera. Myslím si, že obě dvě tyhle autorky jako mají co čtenáři předat a myslím si, že o nich ještě hodně uslyšíme.
Mm-hmm, prostě český autorky teďka frčej.
Přesně tak, no a teď rádi bys mohl doporučit takovou knížku pro všechny, je to tak?
Je to tak, je to kniha Panda a dráček, ale vy si řeknete, no ale počkejte, ale o Pandě a dráčkovi už jste tady jednou mluvili. A já řeknu, ano, mluvili, ale teďka vyšel něco jako volné pokračování, lomeno, bonusový příběh, bychom to mohli
nemusíte
nazvat.
Nemusíte mít přečtený základního Pandu a dráčka, abyste mohli číst.
Panda a dráček, dvojtečka, cesta. Prostě je to příběh, který se jmenuje Cesta. Na obálce, obálka, která je tyrkysová, mimochodem teďka je takový trend a boom těch tyrkysových obálek, to bychom tady taky mohli nakousnout a rozebrat v některým z dalších dílů, tak je opět ty dvě zvířátka, panda a dráček a je to opět takový ten příběh, který natchne fanoušky Malýho prince, fanoušky příběhu Chlapec, krtek, liška a kůň, který ohromil celý svět. Je to takový ten typ příběhu, který vlastně není nějak obsáhlé, jako popravdě těch slov a věc tam není tolik na těch stránkách, naopak jsou tam ilustrace. Takže spíš jde o ty myšlenky, o ty citáty, o to, co vám ta knížka nějakým způsobem předá. Podle mě si to najde spoustu čtenářů.
Takový zase jsou tam ty nádherné ilustrace, budete si lepíkovat v průběhu celého čtení a ten název Cesta není náhoda. Oni opravdu jdou dlouhou cestu, nebudu vám říkat odkud kam a proč, všechno tam zjistíte, ale je to fakt ta knížka, kterou si otevřete, když máte prostě špatný den.
Já bych řekl, někdy i cesta je cíl.
Tak. A teď by se hodilo říct konec, ale ne.
Ještě tady máme poslední příběh.
Máme tady poslední knihu Pod čarou.
A to je Na kuchyňské frontě od Jennifer Ryanové.
Tak a tohle je knížka, na kterou já jsem se strašně těšila. To je jedna z těch tří, kterou ještě nemám přečtenou, ale mám ji už na nočním stolku nachystanou, takže velmi brzy se do ní pustím. A je to takový projekt, který my jsme si společně vytvořili se skvělou redaktorkou Jančou. Janičko, já tě zdravím, já můžu budeš poslouchat. Ahoj, ahoj. Protože tohle je knížka, kterou já jsem zaregistrovala v zahraničí u mojí oblíbené youtuberky Bookables, kterou mám moc ráda a na kterou hodně dávám. A ona z téhle knížky byla před lety naprosto nadšená. Takže já, když jsem zjistila, že by vycházet v češtině, tak hned jsem šla za Jančou. Říkám, Jani, tahle knížka
stojí za to.
Přesně, to si jako vytuníme a podařilo se. Ta knížka totiž má taky nádhernou ořízku, která je jako takový ubruzlomeno utěrka a navazuje na hřbet té knihy. Vypadá nádherně, si myslím.
Je,
kochám
je krásná,
se s ní každý den. Nicméně tohle je historický román z druhé světové války a než řeknete, co? O světi? Tak ne.
Kája řekne, ne, kuchyň.
Přesně tak. Protože tohle je nejvíc originální román z druhé světové války, o kterém jste kdy slyšeli. Protože tahle kniha má s druhou světovou válkou společné jenom to, že se v tom období odehrává. Ale jinak se točí kolem něčeho úplně jiného. Protože my se ocitáme ve Velké Británii, kde samozřejmě v průběhu války nebylo moc potravin. A ženy, protože museli se starat o své děti za války, muži byli samozřejmě na frontě, tak museli hodně improvizovat, co v té kuchyni vytvoří. No a
mimochodem, ti toto teďka skočím. No. Z té doby právě pochází anglický tradiční mrkvový koláč nebo mrkvový dort. Jakože teďka dostat v kavárně mrkvový dort, tak tenhle nápad vznikl právě za druhé světové války v Británii, kde oni prostě neměli z čeho ten dort udělat, tak prostě vzali mrkev, protože mrkev měl na zahrádce skoro každý a udělali z toho prostě dort.
Super.
Takže to byla taková kulinářská vsuvka.
No a rozhlasová stanice Británie si řekne, že toho využije a zavede pořad Na kuchyňské frontě, což je taková jako soutěž, do které se mohou právě ženy v Británii přihlásit. Mělo by to inspirovat právě jiné ženy v domácnosti, co by mohly vařit. No a my v knižce sledujeme 4 hlavní hrdinky, přičemž každá z nich se do té soutěže přihlašuje z jiného důvodu. Jedna z nich se chce odprostit od svého manžela, druhá je šéfkuchařka a chce prostě sama sobě něco dokázat. Jiná zase chce oprostit od dluhů, jo, a podobně. Mm-hmm. Těch témat je tam hned několik.
Je tam taky jedna služka, která už nechce být služka, ale chce v životě něco dokázat.
Přesně tak. Takže je tam těch zase témat hrozně moc. Spojuje to samozřejmě celé to vaření. Ano, je tam pozadí druhé světové války, ale jinak se to točí primárně kolem tady tohohle. Jsou tam i nějaké recepty, které můžete vyzkoušet.
Třeba mrkvový dort.
Takže ta knížka fakt si myslím, že je jako strašně originální. A pokud máte rádi takového netradiční historické romány, tak si myslím, že Na kuchyňské frontě by vás mohlo bavit.
Víš, co mi to hrozně připomíná? Lekce chemie.
Je to pravda, to je taky takovej nezvyklý vlastně román.
Je tam taky to vaření, že jo?
Je tam taky vaření, ale zase je to v jiné době.
Jo, no, tak jako, ale jako, lehce jo, v jiné době, pravdu. Ale pokud máte radit trošku ty historické romány a třeba se vám lekce chemie líbily, tak já bych se nebál sáhnout ani potom Na kuchyňské frontě.
No, takže tak.
To jsme shrnuli všech zhruba 10 nebo kolik knih, kolik jsme tady dneska měli.
11, já to zase opravím, je ne 10, 11.
Kája umí vypočítat.
4, 8 a 3. 8 a 3 je kolik?
11.
Tak vidíš to.
Dobře, Kája je lepší na matematiku. My každopádně moc krát děkujeme, že jste nás doposlouchali až do konce.
Pokud sami si pořídíte některou z květnových novinek, tak nás nezapomeňte označit na sociálních sítích knižního klubu, ať se pokocháme.
Nezapomeňte, že na webu knižniklub.cz máme všechny se slevou.
Přesně tak. No a doufáme, že jste načerpali spoustu knižní inspirace a budeme se na vás těšit zase příště.
Mějte se krásně a čtěte. Ahoj.
Ahoj.